ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා.
ගරු කතානායකතුමනි, ඉදිරිපත් කොට තිබෙන අයවැය පිළිබඳව කෙරීගෙන යන මේ සාකච්ඡාවට අපේ පැත්තෙන් අදහස් කීපයක් එකතු කරන්න ලැබීම මා වැදගත් කොට සලකනවා. ගරු කතානායකතුමනි, මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන ලද ආණ්ඩුව ඒක පිළිබඳ විශාල ධනාත්මක බලාපොරොත්තු සමාජය තුළ ඇති කරන්න නොදරන වෙහෙසක් නෑ. හැබැයි අපි කාටත් පේනවා තිබුණු ප්‍රමාණයටත් වඩා බදු බර මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ කරමත පටවලා ආර්ථිකයේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් පවතින වර්ධන වේගයේ 3%ට මදක් වැඩි වර්ධන වේගයක් ඊට වඩා අඩු වර්ධන වේගයකට පරිවර්තනය කරන අයවැයක් හැටියට පමණයි අපට මේක දකින්නට තියෙන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි, මේ අයවැය තුලින්ම පමණක් ආණ්ඩුවේ ආර්ථික මූලෝපාය අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. බදු අධික ලෙස පැටවීමෙන් දේශිකයාගේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය දුර්වල වෙනවා. පහුගිය අවුරුදු 4 ඇතුළත මේ රටේ කර්මාන්ත කීයක් වැහුණද? පහුගිය අවුරුදු 4 ඇතුළත මේ රටේ ඉඳිකිරීම් ශිස්ත්‍රයේ කර්මාන්ත කුඩා ඉඳිකිරීම් කරුවන් කී දෙනෙක් තමන්ගේ ඒ ව්‍යාපාර කටයුතු නතර කළාද? පහුගිය අවුරුදු 4 ඇතුළත මේ රටේ යෝගට් නිෂ්පාදනය කරන, අයිස්ක්‍රීම් නිෂ්පාදනය කරන කුඩා පරිමාණයේ කර්මාන්ත කීයක් වැහුණද? මේවා පිළිබඳව හරි පින්තූරයේ තමුන්වහන්සේලා දකින්නවද? ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් තමුන්වහන්සේලා ගෙවුණු අවුරුදු 4 ඇතුළේ ඔය කියන සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය කියලා හඳුන්වන නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික මූලෝපාය ඇතුළේ සොදේශිකයා ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් දුර්වලයක් බවට පත්කොට තිබෙනවා. දැන් ඒ අතරම තමුන්වහන්සේලා අද ගුරුහරුකම් ගන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකය ගැන, මේ රටේ අනාගත ආර්ථිකය ගැන තමුන්වහන්සේලා ගුරුහරුකම් ගන්නේ එක්ක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන්, නැත්නම් ඒ වර්ගයේ වෙනත් කාගෙන් හරි. ගරු කතානායකතුමනි, මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් කියලා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රජයට අයිති ආයතනයක් තියෙනවා. මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එක ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රජයට අයිති ආයතනයක්. මේකේ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස් හැටියට මාගාව තියෙන ලේකණයක්. ඒකේ පළවෙනි ලේකම්වරයා හැටියට ඉන්නේ ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම්. ඒ වගේම Secretary of the Treasury ඉන්නවා. ඒ වගේ ඇමරිකානු රජයේ ප්‍රධාන බලවත් නිලධාරීන් තමයි මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එකේ ප්‍රධානීන් හැටියට ඉන්නේ. 2016 මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එකේ නියෝජිතයෝ කණ්ඩායමක් ලංකාවට එනවා. ඔවුන් අද ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ කාර්යාලය පිහිටවල තින්නේ අරලියගහ මන්දිරය ඇතුලේ. මම දන්නේ අරලියගහ මන්දිරය ඇතුලේ වෙනත් රටක රාජ්‍ය ආයතනයකට කාර්යාල පහසුකම් සපයන්න තියෙන දේශපාලන බැඳීම මොකද්ද කියලා ගරු කතානායකතුමනි මට නම් තේරුම් ගන්න බෑ. මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එක ඒගොල්ලෝ මේ රට ගැන අධ්‍යයනයක් කරලා වාර්තාවක් පිළියෙල කළා තියෙනවා. මේ මංගලාව තියෙන්නේ වාර්තාව. මේ වාර්තාවේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එක මේ රටේ ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය මොකක් වෙන්න ඕනද, ඉඩම් නීතිය කුමක් විය යුතුද ආදී වශයෙන් විශාල පරිමාණයක යෝජනා ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ යෝජනා අනුව ඒ අය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 480ක පමණ මුදලක් ආයෝජනය කරනවා. ඒගොල්ලෝ මේ රටේ ඉඩම් දැනටම සිංගප්පූරු සමාගමක් ගෙනාලා සියලු රජයේ ඉඩම් මැනුම් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන් යෝජනා කළ තියෙනවා රජයේ සියලුම ඉඩම් බැංකුව නැමැති ඉඩම් බැංකුවක් හදන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අලුත් නීතියක් හදලා අලුත් පනතක් ගෙනල්ලා මේ තියෙන මංගාව ඒ දැනට සකස් කරලා තියෙන පනතේ කෙටුම්පත එක පනතක් තමයි ඔවුන් යෝජනා කරන draft of the land special provisions act එක. අනිත් පනත තමයි land bank එක හදන act එක පනත, draft of the state land bank act එක. මේ තියෙන්නේ ඒ පනත. මේකෙන් යෝජනා කරලා තියෙන්නේ රජයේ සියලුම ආයතනවලට අයිති ඉඩම් ඒ ඉඩම් බැංකුව යටතට ගන්නවා. ඔබතුමා දන්නවා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් පුද්ගලික අංශයට දෙන්න බෑ ඒ පනත අනුව. නමුත් මේ පනතේ නීතිය අර 50 සියල්ලට වඩා උඩට ගේනවා. එතකොට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තියෙන ඉඩම් පවා හැම රාජ්‍ය ආයතනයක් සතුව තියෙන ඉඩම් පවා ඉඩම් බැංකු පනත සම්මත කිරීමෙන් පසුව ඉඩම් බැංකුව යටතට ගෙනෙනවා. ඊළඟට ඔබතුමාලා දැනටමත් විදේශිකයන්ට මේ රටේ ඉඩම් සින්නක් කරව ගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. තව පනතක් තමුන්වහන්සේලා ගේනවා draft of the state land bank act එකට අමතරව තව පනතක් තියෙනවා land special provisions act එක. ඒ පනතෙන් තමුන්වහන්සේලා අර අක්කර 50ට වඩා එක්ක පුද්ගලයෙකුට මේ රටේ ඉඩම් තියාගන්න බෑ. ඒ සීමාව අයින් කරනවා. එතකොට ඉඩම් විදේශිකයන්ට සින්නක්කරව ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් කියන ඇමරිකානු ආයතනයේ නිර්දේශ මත ඉඩම් බැංකුව මේ පාර්ලිමේන්තුව පනතක් ගෙනල්ලා පිහිටුවන්න නියමිතව තියෙනවා. ඒ ඉඩම් බැංකුවට රජයේ රටේ සියලුම රජයේ ඉඩම් 180කට වඩා අයිති වෙනවා. ඊට පස්සේ විදේශිකයා ඉඩම් බැංකුවෙන් ඕන ඉඩම ඉල්ලුවම අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතියට යටත් ඒ ඉඩම ලැබෙනවා. අමාත්‍යවරයාටත් ඒ ඉඩම දෙනකොට ගාණක් කපා ගන්න පොටක් පාදලා දීලා තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, දැන් ඒ අතරම මේගොල්ලෝ යෝජනා කරනවා මෙන්න මේක. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිකුණාමල වරායේ සිට මංගාව තියෙනවා මේ සිටියම ත්‍රිකුණාමල වරායේ සිට කොළඹ වරාය දක්වා මේකේ හඳුන්වන දිස්ත්‍රික්ක හතක් කරහා එන ස්පෙෂල් ඉකොනොමික් කොරිඩෝ එකක් හදන්න. මේක එන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ ඉඳන් දිස්ත්‍රික්ක හතක් කරා කොළඹ වරාය ගාවට. මේක රට මැද්දෙන් යනවා මේ පටිය. මේක ස්පෙෂල් ඉකොනොමික් කොරිඩෝ කියලා හඳුන්වනවා. මේකට ගෙන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ එකඟ වන රටවල ආයෝජකයන් පමණයි. මේ කොරිඩෝ එකට සමාන්තරව යනවා විදුලි දුම්රිය පාරක්. විදුලි දුම්රිය පාරක් යනකොට කරන්ට් වයර් එකක් අනිවාර්යෙන් මේ හරහා වැටෙනවා. රට මැද්දෙන් ත්‍රිකුණාමල වරායත් කොළඹ වරායත් එකිනෙකට බද්ධ කරලා මේ ස්පෙෂල් ඉකොනොමික් කොරිඩෝ එක කියලා හැදෙන්නේ නිකන් එකක් නෙවෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එක හරහා එන ඇමරිකානු රජයට ඕන කරන විදියට තීරණය වෙන කොරිඩෝ එකක් බවට පත් වෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, ත්‍රිකුණාමල වරාය කියන්නේ උපාය මාර්ගිකෝ ඉතා වැදගත් ස්ථානයක්. ඒ වගේම කොළඹ වරායත් එබඳුම වැදගත් ස්ථානයක්. මේ දෙක එකට පටියක් වගේ යා කරලා දිස්ත්‍රික්ක හතක් කරා මේ ඉඩම් ස්වදේශිකයාගේ ඉඩම් මේ ඉඩම් පවරගෙන මේ ඉඩම් තමන් යටතට අරගෙන අර ඉඩම් බැංකු පනත හරහා මේ ඕන කරන ඉඩම් ටික මුදා හරගෙන මේ පටිය හදන්නේ මොකටද? මේ පටිය හදන්නේ ආර්ථික ආයෝජන කලාපයක් කරනව නම් ත්‍රිකුණාමලයයි කොළඹ වරායයි එකතු කරපු කොරිඩෝ එකක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ උපාය මාර්ගිකව වැදගත් ත්‍රිකුණාමල වරාය සහ කොළඹ වරාය බද්ධ කරලා මේ ස්පෙෂල් ඉකොනොමික් කොරිඩෝ එක හදන්නේ මොකටද? මොකද්ද ඒකේ බලාපොරොත්තුව? ඒ විතරක් නෙමෙයි ගරු නියෝජක අගරුකරු කතානායකතුමනි, තමුන්වහන්සේ දන්නවා මේ වෙනකොටත් මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එක ඉඩම් නීති වෙනස් කරන්න ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරනවා. 52ක් ඒ සඳහා දැනටම සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරම අපි දන්නවා සිංගප්පූරු සමාගමක්. ඒ සිංගප්පූරු සමාගමට මේ ආණ්ඩුව බාර දුන්නා ත්‍රිකුණාමලයේ විශේෂ ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අධ්‍යයනය කරන්න. ඒ සමාගම දැන් ඒ වාර්තාව අගමැතිතුමාට බාර දීලා ඉවරයි. ඒ වාර්තාවේ යෝජනා කරලා තියෙනවා අක්කර 33000ක්. අක්කර 33000ක් පුරා විහිදෙන ආයෝජන කලාපයක් හදන්න සහ ඇමරිකානු සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඒක ඇතුළේ නිර්මාණය කරගන්න. අපි දන්නවා ත්‍රිකුණාමල වරායට යාබදව ජාත්‍යන්තර මුහුදේ ඇමරිකානු යාත්‍රාවක් නතර කරලා තියෙනවා ස්ථිර වශයෙන්ම. ඒ යාත්‍රාව උඩට තමයි ඒකට ඕන කරන සැපයුම් සඳහා තමයි කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පහුගිය කාලේ පාවිච්චි කළේ පරීක්ෂා කිරීම වලට පවා ඉඩ නොදී. එතකොට ත්‍රිකුණාමල වරායට ආශ්‍රිත මේ යාත්‍රාවේ 100කට වඩා ප්‍රහාරක ගුවන් යානා නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇමරිකානු නාවික බටයන් 6000කට වඩා නතර කරන්න පුළුවන්. ඒ 6000ට ඕන කරන සැපයුම් සපයන මැදිස්ථානයක් ත්‍රිකුණාමල වරාය ආශ්‍රිත මේ අක්කර 33000ක ආයෝජන කලාපය ඇතුළත තමයි පිහිටුවන්න යන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි, දැන් ආයෝජන කලාපයක් කිව්වම අපිට හිතෙන්නේ ආර්ථිකමය අර්ථයක්. නමුත් දැනටමත් තෙල් ටැංකි ටික සහ වරාය තෙල් සැපයුම ඉන්දියාවට බාර දීලා ඉවරයි තමුන්වහන්සේලා. ඒ වගේම වරාය ආශ්‍රිත ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ඇමරිකානු ඉන්දියානු හා ජපාන සමාගම් වලට පමණයි විවෘත වෙන්නේ. ඒ අක්කර 33000ක ආයෝජන කලාපය ඇතුළත සුබානා ජුරොන් කියන සිංගප්පූරු සමාගම තමයි මේ ව්‍යාපෘති සැලසුම හැදුවේ. ඒ වාර්තාව තමයි අගමැතිතුමාට පහුගිය කාලේ පිළිගැන්වුවේ. එතකොට ගරු කතානායකතුමනි, ඉඩම් විදේශිකයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්, ඉඩම් විදේශිකයාට කඩිනමින් ගන්න පුළුවන් විදියට ඉඩම් බැංකු පනතක් ගේන නියමිතයි. ඉඩම් බැංකුව පිහිටෙවුවම රජයේ ඕනම ඉඩමක් සීමා මායිමකින් තොරව අක්කර 50 සීමාවත් තමුන්වහන්සලා අයින් කරන්න නියමිතයි ඉදිරිදි ගේන පනත් කෙටුම් පතකින්, ඉඩම් විශේෂ විධි විධාන පනතෙන්. එතකොට ඒ සියල්ලම කරලා ත්‍රිකුණාමල වරායයි කොළඹ වරායයි යාකරන ස්පෙෂල් ඉකොනොමික් කොරිඩෝ එකකුත් යෝජනා කරලා දිස්ත්‍රික්ක හතක් කරා ඒක දේශ සීමාවක් වගේ රටාභ්‍යන්තරයේ නිර්මාණය වෙනකොට අනෙක් පැත්තෙන් ත්‍රිකුණාමල වරාය ආශ්‍රිතව අක්කර 33000ක ඇමරිකානු සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළුව ඒ ඉඩම් ටික ඒ විදේශික ආයතන වලට ඕන කරන විදියට ජපානය ඉන්දියාව හා ඇමරිකාව කියන රටවල් තුනේ සමාගම් වලට පමණක් විවෘත වෙන විදියට වෙනම ආයෝජන කලාපයක් හදනකොට මේ රටේ ස්වදේශිකයාට අත්වන්නේ කවර නම් ඉරණමක්ද? ගරු කතානායකතුමනි, අද මොන කතා මෙතන කිව්වත් වීගොවියට අද වීවලට සාධාරණ මිලක් නැතුව බීටික තියාගෙන හූල්ලනවා. ඒ මිල රජය මැදිහත් වෙලා සාධාරණ මිලක් වීගොවියට අරගෙන දෙන්නේ නැහැ. ගොවිතැන දවසෙන් දවස ගොවිතැනෙන් ගොවියව එළවනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? බලපත්‍ර ඉඩමේ වගා කරන ගොවියා අතර සින්නක් කර ඔප්පුව ලැබෙනවා. ගොවියට ගොවිතැන එපා වෙනකොට ඔප්පුව තියෙනවා අතේ, විකුණනවා ඉඩම. අවසානයේ වෙන්නේ මේ රටේ ස්වදේශිකයාට නාගරික වහල්ලු බවට පත්වෙන්නයි, නාගරික දිලින්දම් බවට පත්වෙන්නයි. අපේ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ඇතුළු සියල්ල මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එක හරහා ගේන වැඩපිළිවෙල හරහා විදේශිකයා අතට ඉමක් කොනක් නැතුව, මායිමක් නැතුව, කෙලවරක් නැතුව අත්පත් කරගන්න ඉඩකඩ ලබා දීමයි. ගරු කතානායකතුමනි, දැනටමත් මම අහගෙන කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා තියෙනවා මත්තල ගුවන් තොටුපළෙන් 70%ක් ඉන්දියාවට දෙන්න, සදාකාලිකව ඉන්දියාවට දෙන්න. මත්තල ගුවන් තොටුපළ වැඩකට නැති තැනක් නම් ඉන්දියාව මොකටද 70%ක් සදාකාලිකව ගන්නෙ? ඒ විතරක් නෙවෙයි, තමුන්වහන්සේලා ලෑස්ති වෙනවා පලාලි ගුවන් තොටුපළත් ඉන්දියාවට විකුණන්න, කංක සන්තුර වරාය ඉන්දියාවට විකුණන්න, ගාලු වරාය කොටසක් ඉන්දියාවට විකුණන්න.
ප්ලීස් ගරු මන්ත්‍රීතුමා, විනාඩි 3ක් තියෙනවා ප්‍රතිමාලිතාව.
කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකුණන්න. මේ ඔක්කොම විකුණන්න විතරක් නෙවෙයි, මේ රට සතු සුදේශිකයා සතු ඉඩම් විදේශිකයන් වෙත පවරලා දෙන්න. මේ න්‍යාය පත්‍රය තමුන්වහන්සේ ලියන්නේ. ඒ නිසා තමයි දැන් මෙතුමා කිව්වා මේ ඇති වෙලා තියෙන ඔක්කොම අලකලංචි වලට හේතු අර දින 51 ආණ්ඩුව කියලා. දින 51ට කලින් තමුන්වහන්සේලා කිව්වා රාජපක්ෂ, මොකද රාජපක්ෂ දශකය කියලා, කළු දශකය කියලා හේතුව. ඒ දශකය නොතිබුණා නම් රට කිරියෙන් පැනියෙන් ඉතිරෙනවා කියලා. දැන් කියනවා දින 51 ගැන නහයෙන් අඬනවා. තමුන්වහන්සේලා කොච්චර බටහිරට ගැතිද කියන එක තමයි පෙනුනේ දින 51 ඇතුලේ. බටහිර තානාපතිවරුන්ට ඇතිවෙච්ච හෘදාව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අතන්ට අවිල්ල කතානායකතුමා සම්මතයි කියලා කියනකොට අප්පුඩි ගැහුවේ බටහිර රටවල තානාපතිලා. මෙන්න මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් වැනි මේ රට අත්පත් කර ගැනීමේ, මේ රටේ ඉඩම් විදේශිකයා සතු කිරීමේ න්‍යාය පත්‍රය දිගේලි කරගන්න තමුන්නාන්සලගේ අගමැතිතුමාව ඒ රටවලට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වෙන නිසා. ඒ නිසා තමයි අගමැතිතුමාගේ පට්ටම බේරගන්න වැඩ පැත්තකට දාලා පාර්ලිමේන්තුවේ උඩට ඇවිල්ලා ගැලරියට ඇවිල්ලා මෙතන දෙන තීරණ වලට අප්පුඩි ගහන මට්ටමකට ඒ තානාපතිවරු වැද වැටුනේ. ඒ නිසා අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා ගරු කතානායකතුමනි, ඉඩම් විශේෂ විධිවිධාන පනත ගේන්නේ, ඉඩම් බැංකු පනත ගේන්නේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එකේ. මෙතන සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදයක් නැහැ. ත්‍රිකුණාමල වරාය අපට ඉන්දියානු, ජපාන සහ ඇමරිකානු සමාගම් විසින් ඒ ත්‍රිකුණාමලයේ ඉන්න අහිංසක මිනිහව එළවල දාලා ඒ ඉඩම් ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයට ගන්නකොට එතනදී ඒ අසරණකමට වැටෙන්නේ මේ රටේ සොදේශිකයා මිසක් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා ભેදයකින් තොරව. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි, මේ වෙනත් රටවලට ඔවුන්ගේ මේ රට අත්පත් කර ගැනීමේ පටු න්‍යාය පත්‍රයට ගැළපෙන විදියට මේ රට පාලනය කරන තමුන්වහන්සේලා අගමැතිවරයා කටයුතු කරන හින්දා තමයි ඒ බටහිර තානාපති කාර්යාලවලට එච්චර රිදුනේ. ඒ නිසා තමයි අරලිය ගහ මන්දිරයට උදේට ගියේ, දවල්ට කතානායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ, රැට නැවත අරලිය ගහ මන්දිරයට ගියේ. අවසාන කරන්න වෙනවා ඔබතුමා ඒ ගැන කියනකොට.
වෙලාව හින්දා නෑ, ඒකින්ද නෑ වෙලාව, ඔබතුමා වෙලාවේ ඒකින්ද නෑ.
හොඳයි කතානායකතුමා, ඔබතුමාගේ බලවත් ඉල්ලීම පරිදි මම අවසන්
කරන්න. ඒ නිසා
ගරු කතානායකතුමනි, මම අවසන් කරන්නම් කතාව. මේ න්‍යාය පත්‍රයේ දිගලි කරන්න තමයි තමුන්වහන්සේලාගේ ආණ්ඩුව බටහිරට ඕනුනේ. ඒ නිසා අපි තා ඕනගමින් කියනවා, බදුබර දවසින් දවස අධික ලෙස මහජනයා මත පටවලා සොදේශිකයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් පළවා හැරලා ඔවුන් නාගරික දිලින්දම් කරලා ඔවුන්ගේ ඉඩම කඩම විකුණලා දාන තත්වයකට ඇදවට්ටලා විදේශිකයාට මේ රට අත්පත් කරගන්න ඕන කරන න්‍යාය පත්‍රය තමයි තමුන්වහන්සේලාගේ න්‍යාය පත්‍රය. ඒ න්‍යාය පත්‍රයට අනුව යන අයවැය තමයි සුරංගනා කතා ගොඩකුත් එක්ක කේමාගේ කොළුවා ගෙනල්ලා අතෑරියේ. ඒ එමගින් උත්සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ 50,000ක තැන්පතුවක් තියෙන දරුවාගේ ගිණුමට පවා බද්දක් ගහපු එක විතරයි. ඒ නිසා මෙහෙම මේ රටේ ස්වදේශිකයව ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් පළවා හරින පාලනයක් පළවා හැරීම සඳහා පෙළ ගැහෙන්න කියලා අපි තා ඕනකමින් ඉල්ලා හිටනවා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුති කතානායකතුමනි.
ඊළඟට ගරු ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා, ඊට ප්‍රථම ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමා මූලංශ පැමිණ ඇත.
සභාපතිතුමනි, 2019 අයවැය සාකච්ඡා කරන වෙලාවේ මගේ මිත්‍ර විමල් වීරවංශ මහත්මයා කතා කරුවේ ඉඩම් ප්‍රශ්න ගැන. මම දන්නේ ඇයි එතුමාට එච්චර කැක්කුමක් තියෙන ඉඩම් ගැන. ඊට වැඩිය දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ අයවැය ගැන. අයවැය දීපු සහන ගැන. ඉතින් මම දන්නේ ඉඩම් වල බලපත්‍ර තියෙන අයට සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීම පිළිබඳව එතුමා ඇයි මේ විරුද්ධත්වය දක්වන්නේ? ඔය කිව්වේ පණක් ගැන. ඒ ඔක්කොම ගැන විවේචනයක් තමයි ඇතිකෙද. ඉතින් එදා හිටම්මාදත් විමල් වීරවංශ මැතිතුමා හැමදාම විවේචනයක් කෙරුවා මිසක් කවදාවත් රටේ දියුණුව ගැන රටේ වර්ධනය ගැන එතුමාගේ ප්‍රසාදයක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කල්පනා කරන්නේ නැහැ තමුන්නාංශයේ ප්‍රතිපත්තිය ඒකනේ. ඒක ගැන අපි අනුගමනය කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මුළු වියදම දිහා බලපුවහම අපි පුදුම වෙනවා. කොහොමද මේ රටේ අපි ආර්ථිකයක් වර්ධනය කරන්න කියලා බිලියන 4.64 බිංදුව මුළු වියදම. ඒ වගේම ඒකට ආදායම තියෙන්නේ බිලියන 2.04. මගේ අවුරුදු 40ක පාර්ලිමේන්තු කාලේ මේ තරම් විශාල අයවැය පරතරයක් මම කවදාවත් දැක්කේ නැහැ. ඒ කාලේ අපි කතා කරුවේ මිලියන වලින්. අද කතා කරන්නේ බිලියන වලින්. ඉතින් මේක කොහොම පියවන්න, මොන පරිශ්‍රමයක්, මොන උත්සාහයක් මුදල් ඇමතිවරේ දැරිය යුතුද කියන එක තමයි අපිට කල්පනා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ එසේ තියෙද්දිත් අපේ මුදල් ඇමතිතුමා බොහොම කල්පනාකාරීව රටේ අනාගතය ගැන බලලා බොහොම වටිනා යෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මට පේන්නේ නැහැ කිසිම විවේචනයක් මේ විපක්ෂයෙන් ආපු බවක්. ඒ මොකද කිව්වොත් ඒවා රටට ඵලදායක අවශ්‍යදායක යෝජනා රැසක් තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මම මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන අධ්‍යාපනය සඳහා බලන්න මොනතරම් විශාල මුදලක් මේ අයවැයෙන් කරලා තියෙනවද කියලා. අධ්‍යාපනය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට අපිට ඕන බුද්ධිමතුන්, උගතුන් ඕන. අපිට තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණය සීමිතයි. ව්‍යාපාර වලට අපේ ඒ තරම් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය අපිට හොයාගන්න අමාරුයි. නමුත් මනුෂ්‍ය සම්පත තමයි අපිට වටිනාම දේ. ඒ වර්ධනය කරන්න මූලික අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් වැය කරලා තියෙනවා. පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කා අලුතෙන් විද්‍යාලවල ගොඩනැගිලි 203 වතාවකින් ඉදි කරලා ඒවා විවෘත කරපු ආකාරය පිළිබඳව. ඒ වගේම අලුතෙන් ගුරුවරුපත් කිරීම, ගුරුවරුන්ගේ වේතනවල තියෙන ප්‍රශ්න විසඳීම, ඒ හැම දෙයක්ම මං හිතනවා ඉතාම වැදගත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක. එදත් අපේ සංඛ්‍යා ලේඛන නැතුව බලපුවහම ලංකාව මුළු අග්නිදිග ආසියාවේම අධ්‍යාපනය ලැබපු උගතුන් වැඩි බහුතරයක් ජීවත් වෙච්ච රටක්. අදත් ඒක වර්ධනය කරන්න මේ පියවර ගැනීම අපි අගය කරනවා. ඊළඟ කාරණය සෞඛ්‍ය. මේ සෞඛ්‍ය උදෙසා පුදුම මුදලක් මේකේ මම ඉලක්කම් කියන්නේ නැහැ, වෙන් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා වැඩිම මුදල වෙන් කරලා තියෙන්නේ සෞඛ්‍යයට. හැම තැනම අද ආරෝග්‍ය ශාලාවල් හැදීගෙන යනවා, අලුතෙන් හැදීගෙන යනවා. ඒ වගේම තියෙනවා නවීකරණය කරනවා අලුත් ආරෝග්‍ය ශාලාවල්. විශේෂයෙන් මේ වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් ඇති කරන ලද ස්පිරිතාල ආරෝග්‍ය ශාලාවල් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ඒ මොකද කිව්වොත් පහුගිය දවස්වල සාල සංඛ්‍යාවක් මේ රෝගය වෙලදුනා. ඒ අයට අද ඒ අවශ්‍ය සේවාවන් ලබා දීමට අලුතෙන් ස්පිටාල විවෘත කරගෙන යනවා. කොළොන්නරුවේ එවැනි සාල ස්පිරිතාලයක් හදලා තියෙනවා. ඒවට වුණා කරන යන්ත්‍ර ඒ වගේම උපකරණ ගෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා මම හිතනවා කාලෙන් කාලට රටේ දියුණුව ගැන කතා කරනකොට අධ්‍යාපනය පමණක් නෙමෙයි සෞඛ්‍යයත් වැදගත් වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍ය රක්ෂණය ආරක්ෂාව හරියට තිබුණොත් තමයි රටේ ආර්ථිකය ඒ වගේම රටේ දියුණුව අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ පහුගිය දවස්වල අලුතෙන් ඇති කරපු යෝජනාව තමයි අපි මේ ආයවැයනුත් කියෙව්වා, මේට කලිනුත් අපි ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ගම් පැරලිය වැඩසටහන, මේක අලුත් යෝජනාවක්, අලුත් අදහසක්. මේ ගම් පැරලිය වැඩසටහන තුළින් සම්ප්‍රදානුකූලව වෙනදා මුදල් වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට වෙනස් විදිහට සරලව ගම දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය පිළිවෙත සහ ප්‍රතිපාදන ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකෙන් අද අපි දකිනවා අපේ ගම් මට්ටමේ ඉන්න පළාත් පාලන නියෝජිතයෝ, නගර සභා නියෝජිතයෝ ඔවුන්ගේ කොට්ටාස වැඩි දියුණු කරන්න සාර උනන්දුවක් දක්වලා ඒ මුදල් උපයෝග කරගෙන මුදල් වල උපරිම ප්‍රයෝජනය ඒ යෝජනාවලට ඒ ව්‍යාකෘති වලට ලබා ගන්න කරපු වැඩපිළිවෙල. මේක මම හිතනවා හරිම සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක්. ගිය අවුරුද්දේ මිලියන 200ක් විතර ලබා දුන්නා හැම කොට්ටාසයකටම. අද අපිට පේනවා මේ අවුරුද්දේ ඊට වඩා විශාල මුදලක් ලබා දෙනවා තියෙනවා. මේ මුදල් ලබා ගැනීම තුළින් අපේ තිබිච්ච අඩුපාඩු, විශේෂයෙන්ම ගම්මට මේ තිබිච්ච අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒවා විතරක් නෙමෙයි, ආගමික සිද්ධස්ථානවලට ඒ තියෙන සිද්ධස්ථානවල අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගන්න මේ මුදල් උපයෝග කරගෙන ක්‍රියා කරන්න. ඒ වගේම ක්‍රීඩා පිට්ටනි, ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථාන, ඔය හැම දෙයකටම මේ ගම් පෙරළියේ ආදායමේ වැඩි දියුණු ප්‍රදේශයේ ආසනයක ගමක ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟ කාරණේ තමයි එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා කියන අනිත් අලුතෙන් ආරම්භ කරන ලද ඒ මූල්‍ය ප්‍රදානය. ඒ තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම තරුණ ප්‍රජාව කේන්ද්‍රය කරගනිමින් ව්‍යවස්ථාපනයට වුමනා කරන බැංකු ආධාර ලබා දීම. විශේෂයෙන්ම අද අපේ රටේ ජීවත් වෙන අය අඩු ආදායම් ලාභීන් වැඩි. වැඩි කොටසක් ඉන්නේ අඩු ආදායම් ලාභී. 100ට ප්‍රමාණයෙන් බැලුවොත් 100ට 60-70ක්ම ඉන්නේ අඩු ආදායම් ලාභී. එමනම් ඒ පවුල්වල ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට ඔවුන්ට ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න, එහෙම නැත්නම් කරගෙන යන ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කරන්න මේ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය වැඩසටහන දීර්ඝ ව්‍යාප්තිය ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි 2018 ජනවාරි මාසයේදී හඳුන්වා දෙන ලදී. ගිය අවුරුද්දේ නම් ආරම්භ කෙරුව මේ යෝජනාව තවදුරටත් පුරුදු කිරීමට, ව්‍යවස්ථා කිරීමට කටයුතු කරන ලද අතර වඩා ක්‍රියාකාරී ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා දිවයින පුරා දැනුවත් කිරීමේ විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබෙනවා. මෙවන් තරුණ සේවා සභාවේ සහතික ලාභීන්ට එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන ඇත. මේ තුළින් මට පේන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම දක්ෂතාවයක් තිබුණද තමුන්ගේ දක්ෂතාවය තුළින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් කර්මාන්තයක් කරගන්නට බැරුව තිබුණා මුල්ලිමේ ආධාර නැතුව. මේ තුළින් දැන් ඒ තරුණයන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක මම හිතනවා විශාල දායකයක්, විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වැනි අඩු ආදායම් ලාභීන් වැඩි හරියක් ජීවත් වෙන රටකට මේ කාරණය වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම අතින්ම අපි දන්නවා මේවායි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. පහුගිය දවස්වල පැමිණිලි තිබුණා බැංකුවල ඉන්න කල්මනාකරුව මේ බලාපොරොත්තු වෙන පිළිවෙලට ආයෝජකයන්ට නොදී වැඩිපුර මුදල් තියෙන සම්පත් තියෙන අයට මේ ණය ලබා දෙන්න වැඩ කටයුතු කළයි කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි මුදල් ඇමතුමාට දැනුවත් කළා. දැන් මුදල් ඇමතුමා ඒ බැංකු නිලධාරීන්ට අණ දීලා තියෙනවා මේවා නිත්‍යානුකූලව ඒ ප්‍රතිපත්තිය අනුව ඒවා ණය ප්‍රදානය කළ යුතුයි කියන එක. දැන් ඒක පිළිවෙලට කෙරීගෙන යනවා කියන එක මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඊටත් වඩා වැඩගත් කරුණු සම කීපයක් තියෙනවා. ජීවනපාය නමින් ආර්ථික වර්ධනය, ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මය නවීකරණය කිරීම, ඊළඟට ඒවයි ගබඩා කරන පහසුකම් ලබා දීම, කුකුළු පාලනය කර්මාන්තය නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම, රට තුළ රබර් නිෂ්පාදනය සඳහා රබර් රාශියක කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය රබර් කිරි හිඟකම ප්‍රධාන ගැටලුවක් වීම, මේ සඳහා රබර් අලුතින් වගා කිරීම, ඔය වාගේ ඒ අමුද්‍රව්‍ය පවා ඒ කර්මාන්ත වලට ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කිරීම, පොල් කර්මාන්තය සඳහා අගය වැඩි කිරීමේ අවස්ථාව කැපී පෙනෙන ලෙස මුණදී රට දත්ව දැනට ක්‍රියාත්මක වන නියාමක ක්‍රියාවලිය එම කර්මාන්තයේ නියැලෙන විවසායනට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. ඔව්, ඒ වගේම පිළිගන් කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීම ලෝකයේම හොඳම, මම කියන්නේ ඒවා වටිනාකම තමුන්නාසලා තේරෙන්නේ නැත්තම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මේ යෝජනාවල කොච්චර ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද කියලා රටට ඒකයි කතා කරන්නේ. ඒක මම මතක් කරන්න ඕනේ.
ගරු කාරක සභා සභාපතිතුමනි, අනේ මට ගරු කාරක සභා සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නියෝගානුව මුදල් ඇමතිවරයා එකවරක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියපු අයවැය කතාව නැවත වෙන ඇමතිවරයෙකුට කියවන්න බෑ?
කතාව කියවන්නේ, ඒ කතාවේ ගැඹුර තියෙනවා ගැන කතා කරන්නේ. සමුන්නාසය කතා කරන්නේ වෙන මොකක්වත් නැේවා. සමුන්නාසය කතා කරන්නේ අයවැය ගැන. දැන් මේ එනවා මේකට කියන්නේ ඔව මෙව. මට කතා කරන්න දුන්නේ වෙලා නැහැ. ඔය ඔක්කොම උත්තර දෙන්න.
පොයින්ට් පොඩරද? ඕනරබල් දයාශ්‍රී විජේසිං.
ජේසිං නෑ ගරු ගරු මේ කාර්ය සභා සභාපතිතුමනි, දැන් මේ එතුමා ඊයේ කතාවට ලෑස්තිලා ඇවිල්ලා නෑ. ඒ නිසා එතුමා ඒ කතාවම මංගල ඇමතිතුමාගේ පොත පෙරලගෙන කියවනවා.
මම කියවන්න ඕනේ මේකට අදාළ දේවල්. තමුන්නාසලා වගේ අදාළ නැති දේවල් කියවන්නේ නෑ. අයවැය ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා අපේ රටේ ජනතාවට පැහැදිලි කරලා දෙනවා නැවත වරක්. ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවද නේද? තමුන්නාසලා දන්නවනේ. හා. ආ නේද තමයි. බලන්න ලෝකයේ හොඳම කුරුඳු ලෙස අපේ කුරුඳු ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරනවා. අපි දිනු කරන්න ඕන. මොකද නැත්තේ? ඔව් පොළු එහෙනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 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 මේවා මේවා තමයි අපි කරන්න ඕන වැඩ ගැන තමයි එතුමා කතා කරලා තියෙන්නේ. මට තේරෙන්නේ ඇයි මේ විපක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු මේ ගැන මේක බොහොම අලු තක්සේරුවක් කරන්න කියලා. මම තරහ වෙනවද එහෙම? ජය වේවා. ජය වේවා. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ප්‍රාථමික පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණ වටම ඉහළ නැගීම බලන්න කොච්චර වැදගත් යෝජනාවක්ද කියලා. මේවා මේවා කෙරුවොත් තමයි රටක් හැටියට අපිට නැගී හිටින්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ ආර්ථිකය දියුණු වෙන්නේ සමාජය දියුණු වුණොත් තමයි. මොකද්ද? ආ කියන්නේ ඒක දෙන්නේ තියෙ පළක් නැති දේවල් කියනකොට දෙන්නේ නැහැ
නේ. පළ අනුර ප්‍රදේශනේ
දැන් ඔය තමුන්නාංශ කියෝනේවා කරන්න අයවැය පරතරෙත් දෙගුණයක් තරම් තියෙනවනම් ආදායමට වඩා කො සල්ලි.
ඒක ඒ වෙලාවට අපේ මුදල් ලැබෙනවා උපයා ගනි. මේ තියෙනවා යෝජනාවල් කීපයක් අය කර ගැනීමේ මුදල් සොයා ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙලකුත් මේකේ තියෙනවා. මම ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒවා නොතේරෙන විදිහට කාටවත් බරක් නොදැනෙන විදිහට ඒවා අපූර්වව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජීවත් වෙන අහිංසක ජනතාවට බරක් නොදී තමයි මේ යෝජනාවල් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක අගය කරන්න ඕනේ. ඒකනේ අද මම දන්නේ වෙනදට විපක්ෂයේ මේ අයවැයක් අපි තර්ක කරද්දී පුදුම කරදරයක් තිබුණේ. අද මේ සැරේ හැම මොකුත් නැහැ. මොකද මේකේ අඩුපාඩුවක් කියන්න දෙයක් නැති නිසා. මේක ප්‍රායෝගික අයවැයක්. ජනතාවට රටට ප්‍රයෝජනවත් වෙන අයවැයක්. ඉතින් මේක ගැන කියන්න තව හුඟක් දේවල් තියෙනවා. එතුමාගේ ඒ ඉදිරිපත් කරපු අය යෝජනාවල තියෙන වටිනාකමයි මම කතා කරන්නේ. තමුන්නාසලට ඒක ඉතින් තේරෙනවද නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. බස්තාවතුම් පොළවල් වල දුමුරිය ස්ථාන වල ඇති සනීප ආරක්ෂක පහසුකම් වැදගත්. අපි සංචාරක ක්ෂේත්‍රය දියුණු කරන්න කියනවනම් මේ මේවා ඇති කරන්න ඕනේ. අද මේවා නැහැ. ඒ ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. නමුත් සමහර ස්ථානවල දැන් ඒ කටයුතු කෙරීගෙන යනවා. ඔව් අපි අපේ අමාත්‍යංශයේ මුදල්වලින් මේවා සෑහෙන මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා මේ මේ කටයුතු වලට. ඉතින් මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරද්දී රජයට මුදල් නැති වුණොත් අපේ සංචාරක මණ්ඩල වල තියෙන ඇති වෙන්න මුදල් අපි ඒවා පාවිච්චි කරනවා මේ සංවර්ධන කටයුතු වල. ළමා සුරක්ෂිත මේ මධ්‍යස්ථාන ඔය වගේ මේවා අනිත් රටවල් වල මේ බොහොම දියුණුවට පවතින දේවල්. අපි අපි කරන්න ඕනේ අපේ ආසකයට කාන්තාවන්ට ක්‍රියාකාරී දායකත්වයක් ලබා ගැනීම. ඔව් ඒක කරන්න ඕනේ. අපේ රටේ අද බැලුවොත් ජනතාව වැඩියෙන් ඉන්නේ කාන්තාවනේ. පිරිමින්ට වැඩිය අද ජනගහනේ ඉන්නේ කාන්තාව. ඉතින් ඒක ප්‍රතිසල්ල කියලා දැක්කම වැරදිද? අර
කරු අමතිතුමා විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ඒක ඒ වගේම අපේ අපේ වැඩිහිටියන් රැක බලා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. ඔච්චර වැදගත්ද බලන්න අපේ සමාජයේ අද වැඩිහිටි සංඛ්‍යාව වැඩි වෙගෙන යනවා. ඉතින් අපි ඒ වරත් ඕන කරන වැඩ කටයුතු සලස්සන්න ඕනේ. අපේ ඉන්න බලදායි ඒකම ආපන උපක්‍රම යටතේ ඒවා දියුණු කරන්න ඕනා කරන වැඩපිළිවෙළ සකස් කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක තියෙන හුඟක් දේවල් විශේෂයෙන්ම අපේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි දියුණු කරන්න මේ මුදල් ලැබෙතුමා යෝජනාවල් වටිනා යෝජනාවල් රාජ්‍යයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ යෝජනාවල් ක්‍රියාවලිය තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා අද සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ආදායම විදේශ විනිමය බැලුවොත් අපි දෙවෙනි තැනට ආසන්නව ඉන්නේ. මේකට වැඩි සාල මුදලක් මේ ක්ෂේත්‍රය තුලින් රටට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ යෝජනාවල් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මම ඒවා කියන්න යන්නේ නැහැ. මන්දර වෙලාවත් හරි ඇති. විශේෂයෙන්ම අද හෝටල් වලට ඒ වගේම වෙන වෙන ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරවල දීලා තියෙන බදු සාහන රහසක් තියෙනවා මෙතන. ඒ තුලින්ම පුළුවන් වෙනවා සෑහෙන දුරට අපිට වුමනා කරන ක්ෂේත්‍රය දියුණු කරගන්න. පෞගිය අවුරුද්දේ මිලියන දෙකමාරකට කිට්ටු වෙන සංචාරකයෝ පැමිණියා. අර ජනමාර කොච්චර තිබුණත් ඒව ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ අවුරුද්දේ විශාල ප්‍රතිලාභයක් විශේෂයෙන් විදේශ විනිමය අපේ රජයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තව කරුණු රාශියක් තියෙනවා. මම විස්තරාත්මකව කියන්න උවමනාවක් නැහැ. මම කියන්නේ තමුන්නාන්සේලා අද මොන හැටි කෑගෙ හැව්වත් ඊළඟ ප්‍රතිවර්ණය ජනාධිපතිවරණය අපේ පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයා තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒක මම කියන්න වෙලාවට කවුරු හරි කමන්නේ, කවුරු හරි කමන්නේ, බය වෙන්න එපා. තමුන්නාන්සේලාගේ එක බේර ගන්න ඉස්සල්ලා ඊට පස්සේ අපේ අපේක්ෂකයා අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරලා තව අවුරුදු පහකට මේ රජයේ දිගටම යනවා කියන එක මතක් කරගෙන මම කියන්න වෙනවා.
බොහොම සුදි ගෞරව මාවේ සේනාධි රාජා.
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் வரவரசு திட்ட விவாதம் இன்றும் நடைபெறுகின்றது. சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர்களே, தலைவரே, இந்த வரவு செலவு திட்டம் சென்ற ஆண்டைப் போல பல நிவாரண திட்டங்களை கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம். குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அரசாங்கத்தை ஜனாதிபதியிடத்திலே, பிரதமரிடத்திலே, அமைச்சர்களிடத்திலே, குறிப்பாக நிதியமைச்சரிடத்திலே, போர்னாலே பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம் 10 ஆண்டுகளாகியும் அந்த பிரதேசங்கள் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றப்படவில்லை, அதற்கான போதிய நிதி வழங்கப்படவில்லை என்று விடுத்த வேண்டுகோளை 2018 ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இம்முறையும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தினுடைய அறிவிப்பில் கிட்டத்தட்ட 12 திட்டங்கள், 182 முதல் 194 வரையான நல்லிணக்கம் என்ற அடிப்படையில்
நிதியை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த முன்னேற்றத்தை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். நாங்கள் விடுத்த வேண்டுகோள் என்னவென்றால், போரினாலே பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் அவர்களுடைய இழப்புகள் நட்டங்கள் மீள கட்டியெழுப்பதற்கான முழுமையான ஒரு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களால் போரினாலே பாதிக்கப்பட்ட பிரதேச நாடுகளில் நடைமுறைகளை பின்பற்றி முழுமையான ஒரு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு அதற்கு போதிய நிதி வழங்கப்பட்டு அது நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்படுவதுதான் சிறந்தது என்று நாங்கள் ஆட்சியாளர்களிடத்திலே கடந்த 2-3 ஆண்டுகளாக நாங்கள் திட்டவட்டமாக கோரிக்கை விட்டு வந்திருக்கின்றோம். ஆனால் அது இடம்பெறவில்லை. ஓரளவுக்கு எங்களுடைய வேண்டுகோள்கள் ஏற்கப்பட்டு இன்றைக்கு 18ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்திலும் 19ஆம் ஆண்டு வரவு திட்டத்திலும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதியை நாங்கள் ஆறுதல் பெறுகின்றோம். இனி அடுத்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் ஆவது அல்லது இப்பொழுது எனும் நிதியமைச்சர் பிரதமர் அவர்கள் ஒரு பிரேரணையை நிறைவேற்ற வேண்டும். பாராளுமன்றத்திலே யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எவராக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் பற்றிய முழுமையான விவரங்கள், சொத்துக்கு இழப்புகள், உயிரிழப்புகள் அல்லது மொத்தமாக அந்த இழப்புகளுடைய மதிப்பீடு என்ன என்பதை சர்வதேச ரீதியாக அனுபவம் மிக்கவர்களையும் அழைத்து, உள்நாட்டில் இத்துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களையும் அழைத்து ஒரு மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும். அந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் எங்களுடைய பிரதேசம் 10 ஆண்டுகளை கடந்ததுக்கு பின்னும் முழுமையான ஒரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள், போர்னால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நிவாரணங்கள் முழுமை பெறாமல் இருப்பதற்கு பதிலாக அந்த திட்டங்கள், அந்த பிரதேசம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு மீள கட்டியெழுப்புகின்ற ஒரு நிலைமையை அரசாங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். 2018ஆம் ஆண்டு இந்த சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரவு செலவு திட்டத்தின் இறுதி ஆண்டுகள் அக்டோபர் மாதத்துக்கு பிறகு குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு போர்னாலே பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை பயன்படுத்த முடியாத நிலைமை, அது நாடு முழுவதுக்குமாக இருந்தாலும் நாங்கள் வடக்கு கிழக்கை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த பணம் அல்லது அதற்கான திட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. அக்டோபர் 26ஆம் தேதி இந்த நாட்டிலே அரசியல் அமைப்புக்கு மாறாக, இந்த அரசியல் அமைப்பு எங்களால் ஒப்பம் கொடுக்கப்பட்டது அல்ல, சம்மதம் கொடுக்கப்பட்டது அல்ல என்றாலும் இருக்கின்ற அரசியல் அமைப்பை குறிப்பாக 19வது திருத்த சட்டத்தை மீறி ஜனாதிபதி அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கையை நாங்கள் ஒருபொழுதும் ஆதரிக்க மாட்டோம். அந்த அடிப்படையில் முழுக்க முழுக்க ஏமாற்றமும் இழப்பும் ஏற்பட்டது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்குத்தான். அதற்காக தெற்கு பாதிக்கப்படவில்லை, நாடு பாதிக்கப்படவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. 2015ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட பொழுது 62 லட்சம் மக்கள், குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் வாக்களித்து அவரை வெற்றியளித்ததற்கு, அவர் மக்களுக்கு தேர்தல் அறிக்கை மூலமாக, கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதன் மூலமாக நாட்டு மக்களுக்கு விடுத்த அறிவிப்பு, அதை மீறி அவர் நடவடிக்கை எடுத்ததை நாங்கள் மட்டுமல்ல சர்வதேசமும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அந்த நிலைமையினால் நாங்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருந்தோம். 2015ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த நாட்டினுடைய இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படக்கூடிய ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பு உருவாகும் என்று, அதை நிறைவேற்றுவதற்கு 157 பேர், 3-2 பெரும்பான்மை பலத்தோடு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகளாக பாராளுமன்றம் முழுமையாக ஒரு புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானம் எடுத்த பொழுதும், 3 ஆண்டுகளிலும் நாங்கள் அந்த பெரும்பான்மையை இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படுவதற்கு 3-2 பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய நிலைமையை நாங்களும் எவ்வளவு நெருக்கடிகள் இருந்தாலும் அரசனுடைய வரவு செல் திட்டம் அரசை நாங்கள் ஆதரித்து வந்திருக்கின்றோம். அமைச்சர்களாக இருந்து அல்ல, ஒரு புதிய அரசியலமைப்பு இந்த நாட்டுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுவதற்கு உருவாகும் என்ற நம்பிக்கையை நாங்கள் கொண்டிருந்தோம். அதே நேரத்தில் யுத்தத்தினாலே பாதிக்கப்பட்ட எங்களுடைய பிரதேசம் மீள கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும், அது மிகவும் முக்கியமானது என்று நாங்கள் கருதினோம். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஜனாதிபதி அவர்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற அரசாங்கத்தின் பிரதமருடைய பதவியை நீக்கினார். அதற்கு பதிலாக திரு ராஜபக்ச அவர்களை பிரதமராக்கினார். என்ன நடைபெற்றது? ஜனாதிபதி அவர்கள் 2015 மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி, ஒரு புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கி இனப்பிரச்சினைக்கும் தீர்வு காணுவோம் என்று கொடுத்த வாக்குறுதி, அதைவிட முக்கியமாக சர்வதேச அரங்கில் ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம், 2012 31 என்ற தீர்மானம் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. அன்றைக்கு 24 நாடுகள் அதை ஆதரித்தன. 2015 ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு ஒரு தேசிய அரசு என்று அமைக்கப்பட்ட பொழுது அதில் நாங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கவில்லை, நாங்கள் அமைச்சரவையில் இருக்கவில்லை. ஆனால் ஜனாதிபதியை பூரணமாக ஆதரித்தார். இந்த நாட்டிலே ஒரு இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்படும் என்பதை பலமுறை வடக்குக்கு வந்த பொழுதும் அவருடைய உரைகளிலும் அவர் திட்டவட்டமாக அறிவித்தார். அந்த அடிப்படையில் தான் மனித உரிமை பேரவையிலே 2015 34-1 என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால் எல்லாவற்றையும் மீறி, அரசியலமைப்பை மீறி 62 லட்சம் மக்கள், குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் அவருடைய வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள், மிகுந்த ஏமாற்றத்தை அடையக்கூடிய முறையில் அவர் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்ததன் விளைவுதான் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் கூட, 18 வரவு செலவு திட்டத்திலும், இப்பொழுது 19 வரவு திட்டத்திலும் இந்த நாடு பாதிக்கப்பட்டிருப்பது மட்டுமல்ல, குறிப்பாக தமிழ் மக்கள், தமிழ் மக்களுடைய பிரதேசங்கள் மிக மோசமாக நிலைமை அடைந்திருக்கின்றது. இதனால் நாங்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். தமிழ் மக்கள், தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள், மலையக மக்கள். ஏனென்றால் இந்த நாட்டிலே இப்பொழுது இருக்கின்ற பாராளுமன்றம் முழுமையாக ஏகமனதாக நிறைவேற்றிய ஒரு தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் புதிய அரசியலமைப்பு வரும், உருவாக்கப்படும், அதற்கு 3/2 பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை எங்களுடைய ஆதரவு, தமிழ் மக்களுடைய ஆதரவு, தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளுடைய ஆதரவு இந்த பாராளுமன்றத்திலே தொடர்ச்சியாக 3 ஆண்டுகளாக, அக்டோபர் 26 வரைக்கும் சென்ற ஆண்டு பலமாக இருந்ததை நாங்கள் நினைவூட்ட விரும்புகிறோம். ஆனால் அக்டோபர் 26 பிறகு எடுத்த நடவடிக்கைகள், அன்று எடுத்த அதற்கு பிறகு எடுத்த நடவடிக்கைகள், முதலாவதாக இந்த நாட்டில் இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படுவதற்கு அதை மையமாக கொண்டு அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டால் 3/2 பெரும்பான்மையால் பாராளுமன்றத்திலே அப்படி ஒரு அரசியலமைப்பு எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியுமானால், இனப்பிரச்சினை தீர்வு தமிழ் பேசும் மக்களால், தமிழ் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மக்களால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அதை 3/2 பெரும்பான்மையினால் நிறைவேற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கையை ஜனாதிபதி அரசாங்கத்திலிருந்து தான் விலகுகிறேன் என்று சுதந்திர கட்சியின் சார்பில் அல்லது சுதந்திர கட்சி எடுத்த தீர்மானத்தினால் அந்த 3/2 பெரும்பான்மை இந்த சபையிலே இல்லாமல் போய்விட்டது. முதலாவதாக அரசியலமைப்பு ஒரு 3/2 பெரும்பான்மையை பெற்று இந்த நாட்டினுடைய பிரச்சனை, இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையை தகர்த்தவர் ஜனாதிபதி என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார். இரண்டாவதாக, குறிப்பாக 2018 முன்னப்பொழுதையும் விட போர்னாலே பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு மாநிலம்
அந்த பாதிப்புகள் இருந்து நிவாரணம் பெறக்கூடிய வகையில், மீளக் கட்சி எழுப்புகின்ற வகையில், சமூக பொருளாதார விடயங்களை நாங்கள் மீளக் கட்சி எழுப்புவோம் என்று அறிவிக்கப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம், அதை முழுமையாக எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே நடைமுறைப்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது. அதுவும் ஜனாதிபதி நடவடிக்கை காரணமாக கடைசி 2 மாதங்களில், அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதத்தில் வரவு செலவு திட்டத்தின் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய நிதி வடக்கு கிழக்கு மீள கட்சி எழுப்புவதற்கு பயன்பட முடியாமல் போய்விட்டது. ஆகபடியால் இந்த 19ஆம் ஆண்டு ஒரு இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை தளர்ந்திருந்தாலும், அதற்கு ஜனாதிபதியும் சுதந்திர கட்சியும் அதற்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்றாலும், அல்லது எதிரணியிலே இருக்கின்ற ராஜபக்ச அவர்தான் போர் முடிந்ததும் ஐநாவுடைய செயலாளர் நாயகம் இந்த நாட்டுக்கு வந்து அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பொழுது ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் எடுக்கின்ற தீர்மானத்துக்கு, அல்லது தான் இந்த நாட்டுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு உங்களோடு முழுமையாக ஒத்துழைப்பேன் என்று உடன்பாடு செய்து கொண்டவர் மஹிந்த ராஜபக்ச தான். இந்த நாட்டுடைய இனப்பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக பல குழுக்கள், சர்வகட்சி குழு, நிபுணர்கள் குழு என்று நியமித்து அந்த அறிக்கைகளை பெற்றுக்கொண்டும் அதை நடைமுறைக்கு வராமல், அவருடைய ஆட்சியிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கிட்டத்தட்ட 11 மாதங்கள் அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது, ஆனால் அவரே அந்த கட்சியினரே, சுதந்திர கட்சியினரே, அரசாங்க கட்சியினரே அந்த பேச்சுவார்த்தை இருந்து நவம்பர் மாதத்திலே வெளியேறி சென்றார்கள். இப்பொழுதும் ஆளுங்கட்சி ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த அமைச்சரவையிலே தலைமை தாங்குகிறார். 3 அமைச்சுக்களை அவர் பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார், அமைச்சரவையிலே தீர்மானங்களை எடுக்கின்றார். ஆனால் சுதந்திர கட்சி இந்த ஆட்சியில் இல்லை என்று அவர்கள் கடிதம் கொடுத்து அவர்கள் வெளியேறியதாக அறிவித்ததற்கு பிறகு 3-2 பெரும்பான்மை என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது. ஆனாலும் நாங்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக ஒரு அரசியல் தீர்வை எட்ட வேண்டும், நாங்கள் மீண்டும் எட்ட வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக சில முயற்சியை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஜனாதிபதியும் ரணில் விக்ரமசிங்கே பிரதமரும் அதற்கு இசைவு தெரிவித்திருந்தாலும் நாங்கள் நம்பிக்கை இழக்காமல் 3-2 பெரும்பான்மையை இந்த சபையிலே தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையை எதிர்க்கட்சியினரும் அல்லது ஜனாதிபதியும் வழங்குவார்கள் என்ற நம்பிக்கை நாங்கள் கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றது. ஆனால் இறுதிவரை எங்களால் அந்த முயற்சி தோற்றுவிடக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் தொடர்ந்தும் ஜனாதிபதியையும் பிரதமரையும் நாங்கள் சந்தித்து பேச்சுக்கள் நடத்திக் கொண்டு அந்த முயற்சியை நாங்கள் தொடர வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. 2வதாக மிக முக்கியமாக, இப்பொழுது மனித உரிமை பேரவை அதனுடைய ஆணையாளர் மீண்டும் இந்த நாட்டின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுவதற்காக நிறைவேற்றப்பட்ட 30-1, 34-1 அந்த மனித உரிமை பேரவையுடைய தீர்மானங்களை மையமாக கொண்டு மிக திட்டவட்டமான ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார். அந்த அறிக்கையை நாங்கள் பூர்வமாக ஆதரிக்கின்றோம். இதனை ஜனாதிபதி ஐநா மனித உரிமை பேரவையின் தீர்மானங்கள் இருந்து, சர்வதேசத்தினுடைய தலையீடுகள் இருந்து நாங்கள் வெளியேற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்து பேசி உரையாற்றி இருக்கின்றார். இப்பொழுதும் மனித உரிமை பேரவையுடைய தீர்மானத்துக்கு எதிராக அதைக்கு கட்டுப்பட மாட்டோம், நாங்கள் எங்கள் நாட்டின் பிரச்சனை நாங்களே தீர்ப்போம் என்று அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் உண்மையில் இந்த நாட்டிலே நடைபெற்றிருக்கின்றது இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வில் இந்த பாராளுமன்றத்திலே 3-2 பெரும்பான்மை இல்லாமல் செய்த ஜனாதிபதி இந்த நாட்டிலே நிதி அறிக்கை மூலமாக வடக்கு கிழக்கை மீள கட்சி எழுப்ப முடியாமல் செய்திருக்கின்ற ஜனாதிபதி நிலங்கள் முழுமையாக விடுவிக்கப்படாமல் இப்பொழுதும் மீண்டும் நிலங்களை கைப்பற்றுவதற்காக அளவீடு செய்து அவற்றை கைப்பற்றிக் கொள்வதற்காக ராணுவத்தினரும் ஜனாதிபதியும் எடுக்கின்ற முயற்சிகள், கைதிகள் இன்னும் விடுதலை செய்யப்படவில்லை, காணாமல் போனவர்களுக்கு ஒரு சரியான விடை கிடைக்கவில்லை, பொறுப்பு கூறுகின்ற கடமையை முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை, உண்மை அறிய வேண்டும் என்ற குழு செயல்படவில்லை, நியமிக்கப்படவில்லை. உண்மைகள் அறியப்பட வேண்டும், போர்க்குற்றங்கள் மீது விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று இம்முறையும் மனித உரிமை பேரவையில் தீர்மானம் தெளிவாக சொல்லுகின்றது. நாங்கள் அதை பலமாக ஆதரிக்கின்றோம். உண்மைகள் அறிய வேண்டும், அந்த உண்மைகளின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானங்களுக்கு நாட்டுக்கு ஏற்றவையாக இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது மன்னாரிலே புதகுலிகள் புரோடா மாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற அறிக்கை எங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தருகின்றது. அது என்ன உண்மை? அதை இன்னும் ஏற்ற இருக்கின்ற சர்வதேச நிபுணத்துவத்தினால் அது மீளவும் ஆராயப்பட வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றோம். போத்துக்கயிர் காலத்தில் அந்த சம்பவம் என்று அந்த மனித புதகுலியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று யாராவது நம்பினால் அது மிக தவறானது. அதேபோல இந்த நாட்டிலே போர்க்குற்றத்தின் பொழுது போர்க்குற்றங்கள் மிக முக்கியமாக போர் இறுதி காலத்திலும் போர்க்காலத்திலும் ராணுவத்தினுடன் கையளித்த அந்த குடும்பங்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை போராளிகளாக இருந்தவர்களை கையளித்த பொழுது அவர்கள் ஒரு ஆவண ரீதியாக பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள். அவர்கள் எங்கே என்று கேட்பதும் அவர்கள் இருந்தால் அதை திருப்பி கொடுங்கள் என்று சொல்வதும் அந்த உயிர்களை தேடுகின்ற பொறுப்பு அந்த மக்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்கின்றது. அதுதான் ஆவணமயப்படுத்தப்பட்ட போர் குற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிரூபிக்கக்கூடிய சம்பவமாகும். அதை நாங்கள் நிச்சயமாக அறிவித்து விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் சர்வதேச ரீதியாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு காரணம் இந்த நாட்டில் அதுக்கான தீர்வு கிடைக்கவில்லை, உண்மைகள் அறியப்படவில்லை என்பதுதான் மிக முக்கியமானது. ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் மிக நல்ல மாற்றத்துடன் இருந்தாலும் அரசியல் தலைமையை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற மக்கள் பிரிந்துகின்ற வகையில் நாங்கள் ஏமாற்றத்துக்கு இடமளிக்காமல், நம்பிக்கை இனத்துக்கு இடமளிக்காமல், மனித உரிமை பேரவையினுடைய தீர்மானம் இன்றைக்கும் மனித உரிமை ஆணையாளர் பேரவையுடைய ஆணையாளர் அறிவித்த அடிப்படையில் அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று அதற்கு ஜனாதிபதி எதிராக இல்லாமல் அரசாங்கமும் அதற்கு அனுசரணையாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வற்புறுத்தி இருக்கின்றோம். இந்த அவையிலே கூறுவதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த தீர்மானத்தை இன்றைக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரே ஒரு பலம் சர்வதேச சமூகத்துடைய மனித உரிமை பேரவையுடைய தீர்மானம் தான். அதை இழந்து நாங்கள் செயல்படுவது எங்களை மேலும் பலகீனப்படுத்துவதாக இருக்கும். ஜனாதிபதி மனித உரிமை பேரவையிலிருந்து விலகுவதற்கு அனுசரணையை வழங்குவதற்கு எதிராக இருக்கிறார், அதிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். இந்த நாட்டை சர்வதேச சமூகத்தினுடைய மனித உரிமை பேரவையுடைய தீர்மானத்திலிருந்து விலகிவிடுவதற்கோ எதிராக செயல்படுவதற்கோ நாங்கள் இடமளிக்காமல் அதற்கு ஒத்துழைக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இது மிக அவசியமானது. மஹிந்த ராஜபக்சே அவர்களை ஜனாதிபதி தவறாக பிரதமராக்கிய பொழுது உலக நாடுகள் முழுவதுமே அந்த நியமனத்துக்கு எதிராக பிரதமருடைய நியமனத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டன. ஐரோப்பிய யூனியன் பொது நாடுகள் அமெரிக்கா ஜப்பான் ஜெர்மனி போன்ற அனைத்து நாடுகளும் பிரதமர் ராஜபக்சாவை நியமித்த பொழுது எதிர்த்து நின்றனர். சர்வதேச சமூகம் தாங்கள் வழங்கிய ஆதரவை யாருமே ராஜபக்சாவுக்கு வாழ்த்து செய்தி கூட கொடுக்கவில்லை. இந்த நாட்டை முன்னேற்றுவதற்காக நல்லிணக்கத்தை காண்பதற்காக மனித உரிமை பேரவை தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக உடன்பாடுகளை செய்து கொண்ட உதவிய பல நாடுகள் அந்த உதவிகளை திருப்பி பெற்றுக் கொண்டன. இன்றைக்கு அவைதான் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு இன்னொரு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது. நான் கேட்க விரும்புவது என்னவென்றால், இந்த அரசாங்கம் அல்லது ஜனாதிபதி மனித உரிமை பேரவையினுடைய தீர்மானங்களை ஏற்காமல் அனுசரணையாக இருக்காமல் விட்டால் அல்லது ஒரு அரசியல் தீர்வை அவர்கள் தீர்மானிப்பதற்கு தீர்ப்பதற்கு முன்வராது விட்டால் எங்கள் மக்களுக்கு என்ன வழி இருக்கிறது? நாங்கள் சர்வதேசத்தினுடைய மனித உரிமை பேரவையுடைய அனுசரணையை நாங்கள் நாடிருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் மட்டுமல்ல, நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக வேறுபட்டிருந்தாலும் இந்த வயிறே இருக்கின்ற ஏனைய கட்சிகள் தமிழ் பேசுகின்ற முஸ்லிம் மக்கள் மலையக மக்கள் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த அவைக்குள்ளும் வெளியிலும் ஒன்றுபட்டு இந்த நாட்டுடைய இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு, மனித உரிமை பேரவையினுடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியாக போராடுவதை தவிர எமக்கு வேறு வழியில் என்பதை நான் திட்டவட்டமாக கூற விரும்புகிறேன். அதற்கான அழைப்பை நாங்கள் நிச்சயமாக விடுப்போம். தீர்மானம் நிறுவியதற்கு பிறகு, மனித உரிமை பேரவையுடைய தீர்மானங்கள் நிறுவியதற்கு பிறகு நாங்கள் அந்த முயற்சியை நிச்சயமாக முன்னெடுப்போம் என்பதை நான் இங்கே திட்டவட்டமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்ததாக இன்றைக்கு இந்த அவையிலே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம், இந்த வரவு செலவு திட்டம் சென்ற 18ஆம் ஆண்டிலே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் முழுமையாக மக்களை சென்று அடையவில்லை. அதற்கு ஒரு காரணம் அக்டோபர் மாதம் நிகழ்ந்த அரசியல் சூழ்ச்சி நடவடிக்கைகளாக இருந்தாலும், இம்முறையாவது குறிப்பாக 50,000 வீடுகள் கட்டித்தருவோம், 1.3 மில்லியனில் கட்டுவோம் என்று சென்ற வரவு திட்டத்திலே அறிவிக்கப்பட்டது. அது நடைமுறைக்கு வரவில்லை. இப்பொழுது 10 லட்சம் ரூபாய், 1 மில்லியன் ரூபாயில் 15,000 வீடுகள் கட்டுவோம் என்று, வடக்கு கிழக்கிலே கட்டுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அமைச்சர் பிரேமதாசா, சஜித் பிரேமதாசா, நாங்கள் கேட்டதுக்கு இணங்க 5 லட்சம் ரூபாயில் கட்டுகின்ற வீடுகளுக்கு பதிலாக 7 லட்சம் ரூபாய் வரையில் தான் நிதியொதுக்கி இந்த சபையிலே சொன்னார். நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது அதை அவர் நடைமுறைப்படுத்துவதிலே அவர் மிக சிறந்த ஒரு செயற்பாட்டை அவர் கொண்டிருக்கின்றார். நாங்கள் அதை வரவேற்கின்றோம். ஆனால் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களிலே சென்ற வரவு சேர்த்தத்திலே 50,000 வீடுகள் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த விடயத்தில் மீண்டும் எங்களுக்கு உதவி வழங்குகின்ற நாடுகளுடைய தன்னார்வ நிறுவனங்கள் அவர்களுடைய ஆதரவோடு வெளியிலே இருந்து அதற்கான உதவிகளை பெற்று எங்களுடைய மக்களுடைய அழிக்கப்பட்ட வீடுகள், ராணுவத்தால் அழிக்கப்பட்ட வீடுகள், போரிலே அழிந்த வீடுகள், அவர்களுடைய சொத்துக்கள், அவர்களை திருப்பி வீடுகளை கட்டியும் அவர்களுடைய நிவாரணத்துக்காக அவர்களது பொருளாதார உதவியை செய்தும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு இந்த அரசாங்கத்துக்கும் இருக்கின்றது. இந்த நோக்கில் தான் நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வழங்குகிறோம். நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு உரிய சந்தர்ப்பத்தில் ஆதரவை வழங்கியிருக்காது விட்டால் இந்த அரசாங்கம் இன்றைக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்க முடியாது. ஜனநாயகம் மிக மோசமாக அடைந்திருக்கும். ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கின்ற நோக்கத்தோடு, ஏனென்றால் ஒரு இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்படுவதற்கு ஜனநாயகம் உரிய வகையில் செயல்படுவதற்கு செயல்பட்டால் தான் அது நிறைவேற்ற முடியும் என்ற காரணத்தினால்,
ஒரு நிமிடம் இருக்கு உங்களுக்கு,
காரணத்தினால் நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ஆதரவை வழங்கினோம். துரதிருஷ்டவசமாக காலையிலே வந்து திரு கோடீஸ்வரன் பாராளுமன்ற பயணத்தில் சொன்னார், கல்முனை பிரதேசம் தனியான தமிழர்களுடைய செயலகமாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று கடந்த 30-40 ஆண்டுகளாக பேசப்பட்டு வருகின்ற விடயம், பலமுறை தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன. நாங்கள் நட்போடு நாங்கள் ஒன்றாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து பேசிய முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இருந்து துரதிருஷ்டமாக ஒரு உறுப்பினர் அவர் அன்றைக்கு வீணாக குரல் எழுப்பினார். அதற்கு பதிலாக தம்பி கோடீஸ்வரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதிலளித்தார். அப்படி செய்யாமல் உழவும் முடியாது. நாங்கள் அப்பொழுது அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சொன்னார் எங்களுடன் பேச வேண்டும் என்று. அப்படியானால் அன்றைக்கு பாராளுமன்றத்திலே பேசியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு, எங்களுடைய தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் இந்த புறவும் ஏற்படாமல், முரண்பாடுகள் ஏற்படாமல் தீர்க்கத்தான் விரும்புகின்றோம். அன்றைக்கு ஏற்பட்ட அந்த குறையை அந்த கட்சியுடைய தலைவர் திரு ஹக்கீம் அவர்கள், ரவு ஹக்கீம் அவர்களும் அவருடைய கட்சியினரும் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். அந்த கல்முறையில் தமிழ்ச் செயலகம் நியமிக்கப்படுவதில் எந்த தவறும் பிளவும் ஏற்பட முடியாது. மீண்டும் பலமான ஒற்றுமை ஏற்பட முடியுமானால் அதை செய்வதற்கு நாங்கள் அந்த பேச்சுவார்த்தையை நிச்சயமாக, நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருப்பவர்கள் பிரதமரோடு சேர்ந்து நாங்கள் பேசி அதுக்கு ஒரு தீர்வை மிக விரைவில் அடுத்த வாரத்திலே இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற வேண்டும் என்று நாங்கள் வற்புறுத்துகின்றோம். அடுத்த நேற்று நாளைக்கு வாக்கெடுப்பு நடைபெற இருக்கின்றது. நாங்கள் அதை பற்றி தீர்மானிக்கின்றோம். ஆனால் 3வது வாக்கெடுப்புக்கு முன்னர் அடுத்த வாரத்திலே பிரதமரோடு ஜனாதிபதியோடு ஏனைய பல விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தை கொடுத்த விடயங்களில் திட்டவட்டமான தீர்வுகளை எட்டுவதற்காக ஒரு பேச்சை நடத்தி அதில் எடுக்கப்பட்டிருந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்திலும் செயல்படுவோம் என்பதை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
நன்றி.